Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Атанас Мерджанов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Мерджанов.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на слушателите на КАД.
Доста интересни събития в последните дни в България. Появи ли се според вас нова опозиционна сила, която недвусмислено, категорично и доста ултимативно поставя въпросите си? Сега не знам дали е една и съща тази сила и за оцеляването на горите, и за забраната на фракинг, изследването на шистовия газ, против генно модифицираните организми, против акта и така нататък. Изобщо заплаха ли е за традиционната в момента голяма опозиционна партия БСП това, което се случва по улиците и площадите на София?
Вие така много фронтално и категорично задавахте въпроса. Ще трябва да ви разочаровам в известен смисъл. Аз мисля, че това, което се случва, е много полезно и оздравяващо за цялото ни общество. Свидетели сме на поредния граждански протест, съвършено искрен според мен, съвършено мотивиран и надявам се той да постигне значимия и полезен резултат не само за себе си, а изобщо за обществото, пък и за държавата. Не смятам, че това е заплаха за БСП в конкретния случай, така както ми задавате. Въпросът е, като противното на управляващите становище, ние сме заявявали и сме отстоявали доста преди да се появи този протест. Само че тогава някакси никой не обръщаше внимание на традиционните критични оценки и бележки, които БСП и в парламента, пък и на публичния терен заявяваше като несъгласие с политиката, която това мнозинство води, по-специално в горския сектор. Между прочим, това не са първите наши несъгласия. Този закон беше ремонтиран на няколко пъти и винаги още от самото начало на това народно събрание БСП имаше критична оценка и никога не е подкрепвала въпросните текстове. Сега обаче ситуацията, както вие казвате, е коренно различна и аз намирам всичко това за положително. В крайна сметка това, че има граждански протест, е полезно за всички.
Защо не видяхме лидери от опозицията в тези протести? Не ги ли подкрепяте или не искате да се ангажирате с присъствие там?
Вижте, аз не случайно подчертах, че това е граждански протест. Един граждански протест трябва да бъде действително граждански и никой от политиците не бива да се опитва да се възползва по един или друг начин. Така както да речем, управляващите се опитаха да се възползват от този граждански протест и организираха контрапротест съответно в страната. Според мен, ние като политици трябва много да внимаваме с чувствителността на гражданите, защото обикновено се чудим как обществото не гласува, как се отчуждава от дейността на политиците, от политическите партии. И според мен по-прецизното поведение нито една от политическите партии да не заиграва с този граждански протест и да се опита да го използва и да го яхва. В този смисъл беше и поведението на БСП, специално на нашите колеги от парламентарната група на Коалиция за България. А съм сигурен, че и самите протестиращи не биха били очаровани и не биха били съгласни, който да е от политиците. Тъй като политиците в парламента вече казаха своето съответно да и съответно не.
А кога ще ви видим вас, главната опозиционна сила, на терена на протестите? И въобще ще протестирате ли? Остават една година до изборите. Всяка партия взима на въоръжение това, в което е най-силна.
БСП организира не един и два протеста. Друг е въпрос е доколко те бяха правилно организирани и
доколко имат ефект.
И широко споделени от гражданите на обществото. Това не винаги се получаваше предвид начина, стила, манталитета на управление и заплахите, които това управление насочваше към различни среди и слови от българското население. И това не е тайна за никой, защото полицейският произвол, натиска върху фирмите, върху общините, всичко това оказваше своето давление. Но вече сме в последната година на мандата и цялото това търпение като че ли започна да се изчерпва категорично, още повече, когато имаме драстични инциденти в цялата страна, защото случаят с горите е само един фрагмент от цялостното управление на ГЕРБ за тия три години.
Впрочем, понеже си заговорихме за протестите по принцип, те са няколко вида на социални протести, протести по световни проблеми. Ето, че у нас на улиците излязаха хора, които се вълнуват от световни проблеми, какъвто е акта, пък в известна степен и генно модифицираните организми.
Вълнуват се... Мисля, че тъкмо, извинявайте, че ви прекъсвам, но понеже преди минути ми задавахте въпроса кога БСП, да? И по въпросите на акта, и по въпросите на генно модифицираните организми, БСП имаше водеща опозиционна политическа роля и в парламента, и извън него. Други въпрос е, че тогава някакси не бяха така спонтанни и широки гражданските протести.
Да си довърша въпросът. Да. Значи протестите са по различни поводи. В случая виждаме, че на улицата излязаха хора по доста отдалечени от ежедневието проблеми, а далеч по-съвързаните с реалния ни живот в момента въпроси като доходите, увеличаването на цените на енергийните ресурси, оттам ще се увеличат цените и на всички други продукти. Ето такива проблеми не извеждат хората на улицата. Вие как си обяснявате това явление?
Аз си го обяснявам преди всичко с мълчаливото търпение на българина изобщо, когато той търпи, но в един момент наказва на избори. Така беше и по време на нашето управление, когато на нас ни се струваше, че до голяма степен нещата вървят добре и че всичко е според нашите преценки и виждания, но в крайна сметка получих един злополучен наказателен вот, който надявам се, ни е приземил достатъчно солидно на земята. Да. По същия начин, според мен, се развиват нещата и сега. Вече сме пред прага на последната година от управлението на това правителство, на това мнозинство. Хората вече изнемогват тотално, всячески. Да не говорим за бизнеса, който не може да си намери място, нито пък среда. И съвсем естествено и гражданските протести да придобиват по-голяма смелост, а истинското наказание, разбира се, ще настъпи на изборите.
Преди да отидем до изборите, ще се случват още доста неща. Според вас, каква предизборна година ще имаме? Кое ще бъде най-характерното за тенденциите и за събитията в тази година? Разговарям с Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България.
Вижте, управляващите знаят една песен от самото начало. Те са първооткривателите на нова модерна България. Да. Те са единствените, които са построили нещо. И магистрали, и заводи, и фабрики. И изобщо те са основоположниците на новите обществени отношения в България. Поне това личи от всяка тяхна пресконференция, от всеки един техен отговор. Що се отнася до по-нататъчният им поведенчески стил? Не, вижте, те приеха един кодекс изборен, който означава не нещо друго, а предварителна служебна победа на тези, които организират изборите и тези, които ги провеждат.
Да.
Видяхме колко грозни изражения имаше и на местните, и на президентските избори. БСП е непримирима в това отношение и няма да търсим поле за критики само във вътрешен план. Ефективно и активно използваме и Европейския парламент и няма да престанем да се съобразяваме, тъй като гражданите на България заслужават нормална, свободна ситуация, в която да си изразят волеизявлението. Вижда се, че всички тези сигнали, които ние отпращахме и преди, и това, за което предупреждавахме, практически се оказаха верни.
Да.
По отношение на изборните манипулации, аз мисля, че следващите действия на управляващи ще бъдат насочени тъкмо към такъв тип поведение, да затвърдят този род порочни практики чрез уж фризиране или гримиране на изборния кодекс и създаване на механизми, които да препятстват спечелването на парламентарните избори от други политически партии.
Михаил Миков днес казва, че в рамките на 10-15 дни ще внесете предложение за промени в изборния кодекс. Какви промени ще търсите?
Честно казвам, не мога да бъда съвсем конкретен, тъй като има специална работна група в парламентарната група, която се води от Майя Манолова, от Димка Михалевски, Михаил Миков също, но те ще бъдат, промените ще бъдат свързани преди всичко с елементи от гражданската регистрация и с гарантиране на демократичността.
Да.
И гарантиране на демократичността и публичността на избора.
Направи впечатление, че след 3 години управление най-сетне премиера Борисов разбра една почти конституционна норма у нас, че законопроектите трябва да се внасят след широк обществен дебат. Много рано разбра този принцип, но е добре, че поне в края на мандата го научи. Смятате ли, че наистина от тук нататък законопроектите ще се внасят след обществен дебат и консенсус в Народното събрание, господин Мерджанов?
Не само, че не смятам. Аз съм абсолютно убеден, че това няма да бъде така. Господин Борисов не го разбрал сега. Той го декларираше като намерение още в самото начало на този мандат. Но както виждаме, практиката доведе до други резултати. И не само случаят с горите. Същия газ беше по същия начин, макар че тогава той беше предупреждан още от самото начало и него, и Трайков, и Симеон Дянков, ако щете и американския посланник, и кой ли не, за да дадат заден ход. По същия начин беше и с генно модифицираните организми законопроекта.
Да.
Това са все проблеми, за които управляващите се оправдават. Декларираха, че ще търсят обществено съгласие, консенсус, но практически прокарваха това, което минаваше през Министерския съвет. Така че не вярвам на тези декларации на министър-председателя Борисов. Да видим сега какво ще бъде крайното изражение на закона за горите. Защото той гарантираше свобода в действията и на новия президент, пък всъщност му казва какво да прави
това
и къде да налага вод.
Това е и следващия ми въпрос. Защо така се случи, че за няколко дни два пъти президентско вето, но всъщност, ако сме честни, поискано от премиера с това, не се ли дава знак отново, че президента няма да бъде еманципиран от изпълнителната власт?
Вижте, същественият въпрос е, че на министър-председателя му домиляза народната обич отново. Той усети, че някакси общественото доверие и подкрепа отдавна му се е изплъзнало от неговите очаквания и предвиждания, особено на някои придворни социолози, които му го гарантираха. И в случая него не го интересува нищо, ни президент, ни правила на играта в една демократична държава, каквато е България. Затова той прави съответните пируети, нарежда и буквално заповяда. Аз по-унизителна, по-смехотворна ситуация от това министър-председателя, шефа на изпълнителната власт да нарежда на президента и то да налага вето. И освен това не последва никакво обяснение, камо ли така извинение. Унизителна е ситуацията и аз не виждам така по-светли хоризонти в това отношение.
Много новини тези дни за негативни оценки за България, като се започне с доклад на Държавния департамент, че България е източник и в по-малка степен транзит на страна и дестинация за трафик на жени и деца за сексуални цели. Мине се през срива, който постигнахме, отидахме на 80-то място в класацията на Репортери без граница по индекс на свободата на пресата. На последно място сме в Евросъюза. Отиде се до икономическите показатели. Според авторитетния швейцарски институт IMD България е сред трите най-неатрактивни икономики. И така нататък. Какво се случва с България? Защо са тези толкова негативни оценки? И къде е разминаването между оценките на нашето правителство и външните оценки за ситуацията в България?
Тези оценки, ако трябва да бъдем честни, са доста отдавна. Имам предвид от началото на това управление. Други въпроси, доколко бяха публично оповестявани. Сега обаче те звучат по един страховит начин. и най-вече за управляващите, тъй като те непрекъснато демонстрираха, че започват един нов стил на управление, на диалог с гражданите, на подредба на държавата, най-общо казано. И в крайна сметка се вижда, че те, които бяха уж специалистите в борбата с престъпността, които най-разбираха от вътрешна политика и вътрешни работи, фактически там ще и така изведат най-големите шамари по отношение на критиката от европейските институции. В този смисъл аз не съм и особен оптимист по отношение на съдържанието на юнския доклад, да, който ще последва. Може би това е едно предварение и загряване на почвата за тези злополучни резултати, които ни получаваме. Като прибавим и резултатите в икономиката, които са плачени. Ами вижте, това правителство за първи път от 10-12 години започна своето управление с корекции на републиканския бюджет. Да. За какво повече да говорим? За какъв тип адекватно, за какъв тип визия можем да говорим? То не бяха изхвърлени, че ще влизаме в еврозоната, след това си коригирахме позициите неколкократно, пък сваляхме ДДС-та, пък ги качвахме отново, пък се заплашвахме с други положения, пък след другите предните ни бяха виновни, макар да са ни оставили 8 милиарда излишък и така нататък. Това е реалността. Така че управляващите няма какво да се учудват, няма какво да се оправдават с действията на предходните и на другите, и като 3 години те носят цялостната отговорност за управлението, да, на страната.
Накрая не мога да не ви попитам, не смятате ли обаче, че вие им правите доста голяма реклама на всички ваши форуми, във всички ваши изказвания? Горе-долу 3:1 е съотношението на времеговоренето за ГЕРБ и за самата БСП.
За смисъл? Много повече говорят наши народни представители, отколкото представителите на ГЕРБ.
Не, много повече говорите за БСП, за ГЕРБ, отколкото за БСП. Включително и на конгреса последния ни направи впечатление на нас, журналистите, че основно се занимавахте с ГЕРБ, а по този начин вие всъщност им правите реклама. Макар и критикувайки.
Вероятно има основание едно такова ваше виждане. Аз честно казано не мисля, че...
Вие сте вътре, няма как да го забележите.
Да, не, аз съм го забелязвал, но не мисля, че това е определящо в цялостната ефективност на политическото ни поведение. Сигурно ще трябва да се коригираме и на тази основа. Още повече, че конгрес е за това да разгледа и да реши вътрешните проблеми в партията. Да. А не, но няма как да не се постави оценка на управлението в страната като цяло и да се предложи нова визия, нова алтернатива пред българските граждани. Може би мярата тук е позагубена, щом на вас ви е направо такова.
Да, правим впечатление. Непрекъснато в основата на изказванията и на лидера ви, пък и на голяма част от вас, лицата на БСП, са действията на ГЕРБ. Вярно е, че трябва да се дава отпор от опозицията на управляващите, но е вярно и нещо друго, че трябва вече в тази година преди изборите да чуем по-скоро вашата позиция за вашите бъдещи действия, отколкото за вашия опонент.
Госпожо Варинова, вие сте тънък изследовател на процесите в БСП.
Не само, във всички партии.
Да. Но искам да ви кажа, че характерна черта от поведението на БСП е предимно да се вторачва в собствените си действия, да се критикува, да се самообичва. В крайна сметка, добре, ние сме загубили изборите, гражданите ни наказаха през 2009 година.
Като журналист... Не ви препоръчвам да се занимавате с загубените избори. Покажете как ще спечелите следващите.
Ами ние ще ги спечелим, когато изтъкнем...
Когато
изтъкнем преди всичко...
Вашите предимства.
...и направеното от сега управляващите, и на тази база заявим нашата алтернатива.
Това е най-важното, да чуем вашата алтернатива. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Успешен ден!
Благодаря ви.
Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България.